habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington
yaal waa habeen jimca ah 7 bisha juun sanadkuna waa 2019 waxaadna haatan naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-10 iyo 9-10 mitaban iyo bogeena v o a somali com iyo efemada magaalooyinka geeska afrika qaar waxaana caawa idaacadda idiin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray
qodobada aan idinkuga haynay idaacaddeennana waxaa ka mid a jabhadda o n l f oo war qoraala ka soo saartay rabshado ka dhacay gobolka doolo ee dowlad deegaanka soomaalida.
dadweynaha cabashadoodana aad loo qoonsanayo oo dowladdu ay noo ekeen nidaam dimuqraadiya inay tahay oo habkii hore ee dadka la caburinayay ee ciidanka burka dowladda ahaa, dowladdu ay dadka iyo dalka lahayd ee shacabkuusan dowladda lahayn, habkii hore dhaqamadaa muuqda. waxaa kaloon kaga hadlaynay
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqilaada toddobaadka oo aynu ku eegayno xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee bariga dhexe oo gebidhacleynaysa.
iiraan waxaa lagu xigay iyada ku adkirsanayay iskulansatay koodii fogaa iyo koodii dhowaa, laakiin dowladaha carabta iyo muslimiinta ee gobolka ku yaala si dadka ugu dhawaabay iyagu cunayaan oo cayrinayaan.
arrinta hadda ka socota suudaan, labada wadadood gudah jiraan ee qatar iyo ethiopia way ku jiraan, waayo markii hore waa kuwii heshiiska weyn la galay uu joogay cumar xasan oo bashiir uu joogay, heshiiska weyn waa kuwii la galay.
laakiin mushkiladda ugu weyn iyo culayska jira waxa weeye faragelinta dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka ay hogaaminayaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan sarkaalka tirsanaa ciidanka booliska soomaaliya oo isku daldalay magaalada muqdisho.
xerada dhexdeeda waxaan ka warhelnaa askartii oo kale ordaysa markaa ay maxaa dhacay waxaa layihi ninkaasi waa meelaha meeshaan yaalla oo xerada dhexdeeda ah, cid kale uma imaanin, banaanka loogama imaan, cadow kale ma soo gelin, meel kalaad soo galay maaha. anigu kolay shaqsi baan ahay oo maydkii ma kor istaagin, laakiin ayagu waxay ku dacwoonayaan isagaa jilay, ayagaa ka mas-uula dhibkii meeshaas ka dhacay. hadday uur ku geysteen iyo hadday af ku geysteen ba adduuniya qara ayaga wax laga weydiinay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan somalilan oo ka jawaabtay hanaanka qandaraas bixinta dowladda oo waayadanba laga cabanayay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkuga haynaa idaacaddeenna caawa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa ka tegay saxilkeeda hogaamineed ee xisbiga muxaafidka conservativeka maanta, waxaana la filayaa in wareega ugu horeeya ee doorashada qofkii bedeli lahaa ay dhacdo toddobaadka dambe. may ayaa sii hayn doontay xilkaasi ilaa laga soo dooranayo hogaamiye cusub ilaa dhammaadka bisha juulaay, balse waxaa lagu keli yeeli doonaa ajendaha markaasi ku saabsan qaabka britain ay uga baxaysa midooda yurub oo la qorsheeyey 17 bisha oktoobar. ra-iisul wasaaraha soo socda ee britain ayaa haysta wax ka yar 5 bilood oo lagu go'aansaday in dib loo soo nooleeyo qorshaha may, lana dib dhigo mar kale brexitka qorshaha loo yaqaano, ama in midooda yurub ay britain ka baxdo qorshe la-aan. 11 musharax oo u tartamaya in may ay bedelaan ayaa raadinaya inay helaan heshiiskaasi oo ay wax ka bedelaan, inkastoo ay midooda yurub sheegeen in aysan wadaxaajood dambe arrinkaasi uga noqon doonin.
saraakiisha maraykanka iyo mexico ayaa maanta dib waxa ay ugu laabteen miiska wadaxaajoodkooda si ay u helaan hab lagu xakameeyo qulqulka muhaajiriinta ee xadka koonfureed ee maraykanka oo khatar ku ah ganacsiga u dhexeeya labada dal ee dariska ah. maraykanka ayaa ku cadaadiyey mexico shalay in wax badan ay ka qabato sida ay u xakameyn lahayd muhaajiriinta tirada badan ee kusoo fuulay maraykanka, iyadoo madaxweyne donald trump uu soo cusbooneysiiyey hanjabaadiisii ahayd inuu kusoo rogi doono toddobaadka soo socda canshuur dhan 500% alaabta ka timaada dalka mexico haddii aan wax heshiisa la gaarin. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa isna waxa uu sheegay in bilowgii wadaxaajoodku uu wanaagsanaa, laakiin uu sheegay in maraykanka uu doonayo mexico inay kordhiso dadaaladeeda ay ku xakameynayso muhaajiriinta kasoo burqanaya dalalka guatemala, honduras iyo el salvador, uu doonayo in maraykanka ay ka helaan nolol ka wanaagsan toodii hore iyagoo dalalkooda uga soo cararaya saboolnimo iyo xukuumo qoonis.
dalalka sacuudiga, imaaraadka carabta iyo norway ayaa sheegay shalay oo khamiis ahayd in baaritaan hordhaca oy sameeyeen ay u badan tahay in wadamo gobolka ay ka dambeeyeen weeraradii dhawaan loo geystay maraakiibtooda. War wada jir ah oo ay soo saareen ayay ku sheegeen in walxii qarxay ee loo isticmaalay weerarkii bishii May 12-keedii loo geystay maraakiibtooda gacanka uu sababay markaasi inay dalooshamaan maraakiibtaasi, balse aanay geysan wax khasaare ah, burbur iyo waliba saliid daadatay. Intaba nooca bam ayaa ah mid loo isticmaalo ama ay isticmaalaan ciidamada badda oo birlab lagula xiro meelaha la bartilmaameedsanayo. Waxaa kale oo ay sheegeen inay u badan tahay in badmaaxiin quuso oo watay doomaha dheereeya ay ku xireen maraakiibtan walxaha qarxa. Qoraalkan waxaa kale oo lagu sheegay in inkastoo uu baaritaanku weli socdo, haddana xogaha dhabta ee la helaya ay muujinayaan in 4 weerar ay ahaayeen kuwa loo adeegsaday khibrad aad u sarreysa iyo howlgal isku xiran, waxaana ay sheegeen in cidda keliya ee howlgalkan qorsheyn kartaa ay tahay dowlad. Xogtan hordhaca ah ayaa loo gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ku sugan caasimadda Suudaan ee Khartoum, halkaas oo wadahadal dhexdhexaadina uu kula leeyahay golaha militariga iyo hoggaamiyaasha dadka kacdoonka wada oo isku haya siyaasadda dalkaasi. Safarka Abiy Ahmed ee dalkaasi Suudaan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ciidamada militariga iyo maleeshiyaada taageersan ay toddobaadkan gudaha magaalada caasimadda ay ku duleen in ka badan 100 ruux oo ka mid ahaa dibadbaxayaasha kasoo horjeeda xukunka militariga. Abiy Ahmed ayaa waxa uu la kulmay xubno ka tirsan golaha militariga ee kumeelgaarka, kuwaas oo talada Suudaan ayay tan iyo markii militariga uu xukunka ka tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar al-Bashir. Isla maanta ayaa waxaa lagu waday Abiy Ahmed inuu la kulmo hoggaamiyaasha dadka dibadbaxayaasha ka wada Suudaan. Dhanka kaleeto, ururka Midowga Afrika ayaa wuxuu joojiyey xubinimada dalka Suudaan ee ururka ilaa iyo inta militariga uu awoodda ku wareejinayo dowlad rayada.
halka warkaas aad kala socotaan dhigistaan waa VOA Washington. Jabhada ONLF ayaa war qoraal ah ka soo saartay barnaamijyo rabshado watay oo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Wardheer ee gobolka Doole ee dalka Ethiopia, kuwaas oo ciidamada booliisku ay ku xirxireen dad badan, qaar kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen. Haddaba wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa faahfaahinta ururkaasi Cadaani Hurmooga ka wareystay.
Waxa ku saabsan yahay dhibaatooyinka ka dhacay gobolka Doolo iyo deegaano kale oo kuwa jabhada ku saabsan, kuwa shacabka iyo dowladda ku saabsan. Waxaa jira 4 tagtay in banaanbaxyo ka dhaceen gobolka Doolo, gaar ahaan magaalada gobolka ee Wardheer. Banaanbaxyo ay dadweynu cabashadooda iyo tabashadooda ay ku muujinayaan si nabadgelya, deedna ay ciidamada ammaanka iyo ciidamada dowladdu ay si xun ula dhaqmeen oo gacanqaad badan iyo qalalaabso ka dhacay oo ay saameysay xafiiskii ONLF, inay ciidamadu jirjaraan calankii, in xubno oon la falaxido, in eed dusha laga saaro muxuu ahay ONLF, dadweynaha cabashadoodana aad loo qoonsanayo oo dowladdu ay noo ekeen nidaam dimuqraadiya inay tahay oo habkii hore ee dadka la caburinayay ee ciidanka burka dowladda ahaa, dowladdu ay dadka iyo dalka lahayd, shacabkuusan dowladda lahayn. Habkii hore dhaqamada muuqda waxaa kaloon kaga hadlaynay dhibaatooyin fiirsan oo ka dhacay deegaano kala duwan oo dhulka Soomaalida, oo maamulada hoose ee degmooyinka iyo gobollada ay xubnaha oo la fiyo xafiisyadooda iyo calankooda iyo dhaqdhaqaaqooda ay ku xadgudbayaan, si ka baxsan heshiiskii dowladda Ethiopia oo la dhexmaray, si ka baxsan dhaqanka siyaasiga ee dowladda Ethiopia hadda ay ku dhaqanto, layda dimuqraadiga Ethiopia ka fidayso inayna ka dhaqangelin baad moodaa meelo badan dhulka Soomaalida.
Waa garta, laakiin dhinaca dowladda deegaanka waxay idinku eedeynayaan inaad markii aad ku noqoteen gudaha dalka Ethiopia ee dowladda Ethiopia aad heshiiska la gasheen, aad deegaanadii kala duwanaa ee maamulka Soomaalida aad xafiisi ka furateen oo aad banaanbaxyada iyo rabshadaha abaabulaysaan aad ku lug leedihiin, arrintaa ma jirtaa?
Heshiisku wuxuu ahaa inaanu xafiisi ka furano meel walba oo Ethiopia gudaheeda dhulka Soomaalida iska daaye. Xafiiska ugu weynaa dhisabu ka furan yahay dhammaan deegaanada Soomaalidana inaan xafiis ka furanno qabale ilaa iyo magaalo madaxdaanu doonaynaa. Xaq siyaasi aana u leenahay, nidaamka waddanka ka jira iyo xeerarka ayaa saanaxaya heshiiska iyagiibaa sida ahaa, sababtaan dagaalka u joojinaya ahayd. Marka eed ma aha taasi, waxa weeyaan waa fulin heshiiskii iyo isbedelka dhulka Soomaalida aan la doonayna, isbedelka dowladda Ethiopia u ogolaatay dhaqdhaqaaqa siyaasiga dhamaan dalka jira marka wax dheer oo keenana ma xuquuqdi dadka xuquuqdi ururka iyo xuquuqda dadka iyaga weeye
laakiin abaabulka banaanbaxida ma idinka aleemisa shacabka iyaga iskoodu kacay
iyaga iskoodu kacay shacabki si boob ah loo xilxilay baandaasi bay u arkeen way ka buuqeen gacanqaad badan iyo ulayn iyo dhaawac badan baa loo geystay dad badan baa xiran gabdhaha dhaawacyo halisa gaareen oo xataa qaar urla ku jiraan si yani aan ahayn nidaam dimuqraadi ah looga dhaqmo shacabigu inuu dacwoodo waxay ka biya diidan siyaasadda dowladda ee gobolka iyo yani qaybsiga iyo xilalka iyo dood siyaasi ah cabasho siyaasi ahayd oo ay shacabku xaq u leeyihiin in si siyaasi ah loo maareeyo oo laga dhageystay ahayd in ciidamo loogu jawaabo maahayn marka waxaa lasla jeeday xafiiska onlef ciidamadii baa xafiiska onlef tee galeen calankii sii jartay calankii jarjaray
marka hirmoog haddaan su-aal kale ku weydiiyo dalka Ethiopia ee dowladda federaalka markaad heshiis la gasheen ku soo noqoteen Ethiopia gudaheeda waxaad mataleyseen oo aad ka mid tihiin dadka ku dhaqan gobolka Soomaalida ee dalka Ethiopia dowladda hadda meesha ka jirtaa waxay idin ku eedeynaysaa oo siyaasiyiin ka mid oon la hadalna ay leeyihiin markii ay heshiiska dowladda federaalka la soo galeen waxay iska indhatirayaan oo ay yasayaan dowladdii deegaanka oo aanay waxba la qabsanaynin marka intuu la egyahay xiriirka idinka dhexeeya iyo idinka iyo dowladda deegaanka
waxaan haysan in xiriir weyn naga dhexeeyo waxaa kale oo xaqiiqa taas sax maaha waxaa xaqiiqa inaanu naga taayirkooda socon la aan dhaqaajinay oon shacabka ugu baaqnay in la garab istaago oo annagu aan garab istaagnay oo aynaan isu fiirin dowlad iyo shacab iyo jabhad saddex xoogoo iskaashanaya oo danta iyo nabadgelyada iyo horumarinta iyo iskaashiga soomaalida ka shaqeeya annagu kumaana haysan xilalka waxaan ku haysanaa u adeegida dadka iyo dimuqraadiyeynta dadka soomaalida iyo midayntooda maanaan yasin iyagaanu magaca siinaynay oon sharafta siinaynay iyagaanu dadweynaha ula hadlaynay oo hala soo dhaweeyay oo halala shaqeeyaan lahayn nidaam dowladeed iyo kala dambeyn iyo sharci iyo cadaalad inuu dadka iyagu helo waa waxaan u halgamaynay marka dowladnimada ma diidanin iyagana aad baan u qadarinayna ee dhankooda ayay ka jirtaa midnaantu
haddaan usoo noqdo warkiinan qoraalkeed soo saarteen waxaad ku jirta arrinta dowlad deegaanku ay waddo maaha wax loo dul qaadan karo haddii aanay joojinna tallaabo ayaanu qaadan doonaa waataan ogay inaad heshiis gasheen hubkii dhigteen ood siyaasad iyo usoo jeesateen haddii aad hadda ku hanjabaysaanaad tallaabo idinka idin gaara qaadanaysaan macnaheedu ma waxay tahay inaad hubkii ku noqonaysaan ood markana dagaal galaysaan
maaha macnaheedu tallaabooyin badan oo kalaa noo furanta ahayn waxa weeye inaan la shaqeyno wada shaqeyn iyo daacadnimo iyo taageerid ba inaga dhankana ay kala kulmayeen marka dee waxaanu ka fiirsan iskaashiga iyo wax wada qabsiga waxaanu ka fiirsan go-aankaanu ka qaadanay ku taageeray dowladda in dedbada loo aaso oo la garab istaago waxa naga soo gaara dhibaato maanaan kaja waabaynin ilaa iyo 9 bilood ba hadda brosaskani socday dulqaadku dhanka iyagu u badnaa marka tallaabooyin badan oo dagaal ahayn baa furan haddii onlf ay rabto inay dadka agaagusho ma ahayn inay xafiiska wardheer kale ku koobnaadeen go-aan cad iyo xaq baan u leenahay in dadka iyagaan abaabulo oo xuquuqo siyaasi oo ka maqan ama dowladda kale kaga maqan ama dowladda dhexe kaga maqan inaan ku abaabulo
kaasi waxa uu ahaa fayeenka ururka oo onlf cadaani hirmooge wuxuu u waramayay wariyaheena maxamed colaad xasan
waxaa beriha dambe aada looga hadalhayaa meelaha lagu kulmay magaalada Hargeysa inaanu guddiga qandaraasyada Soomaaliland dhexdhexaadka ahayn shaqadooda balse ay cid gaara u xireen bixinta qandaraasyada kuwaas oo lagu eedeenayo in kooxo gaarihi ay kusoo noqnoqdaan qandaraasyada uu guddigu bixiyo siyaadaba arrintaasi aan xog dheeraada bulshada uga siino ayaa wariyaheena v o a ee Hargeysa Qadar Maxamed Cakule waxa uu la kulmay guddoomiyaha guddiga qandaraasyada warbixintan ayuuna nooga soo diray magaalada Hargeysa
guddoomiyaha guddiga qandaraasyada Soomaaliya Nuux Maxamed Xuseen oo u waramayay maanta idaacadda v o a ayaa ka jawaabay su-aal laga weydiiyey cabashooyin dadka qaarkood ay muujinayaan oo tilmaamaya in aanay guddidu u xaqsoorin dadka ay qandaraasyada siinayaan balse ay cid gaara u xidheen
anigu taama aaminsanay 14 bilood ee aanu shaqaynaynay laba shirkadoodun baa kusoo noqotay shirkadda Najax iyo shirkadda la yiraahdo Xaaji Muuse ayaa nasiib ku siiyay inay laba jeer helaan sharciguna u diidi maayo inay laba jeer iyo saddex jeer sanadkii shirkadu ku guuleysato hadii nasiib ku siiyo. Marka aanu qandaraas aanu baahineyno number 1 ee joornaalada dalka ka soo baxa ayaan ku qor aanu ku baahinaa ilaacada radio Hargeysa aanu ku baahinaa page aanu ku leenahay social media ayaan ku baahinaa website aanu leenahay baan ku baahinaa qofkii doonaya inuu qandaraaska ka qayb qaato meeshu doona dalka ha ka jooga ama dibadda ha jooga si fudud ayuu u heli karaa macluumaadka baahinta qandaraaska.
Gudoomiyaha guddiga qandaraasyada Soomaaliland ayaa dhinaca kale sheegay isagoo ka hadlayay arrimo la xiriira in baryahan ugu dambeeyay gaar ahaan sanadka 2019 ee shaqadoodu hoos u dhacday.
Anigu fikradda ma qabo. Madaxweynaha qaranka mudane Muuse Bihi Cabdi wuxuu na magacaabay muddo laga joogo 14 bilood ka hor oo taqriiban noqonaysa bishii afraad dhowrya 28-keedii. Waxaan ku soo beeganay had iyo goor mashaariicda dowladdu waxay aada u bilaabmaan wixii bisha lixaad ka dambeeya ama bisha todoba ayay qandaraasyadu bilaabmaan. Iminkana waxaan rajaynaynaa in qandaraasyo fara badan ay sanadkan bishiisa todobaad ay aanu fulin doono insha allahu tacaala. Aan tartan transparency aanu fulin doono insha allahu.
Marka waxaan leedahay anaga ma hay shaqooyinka soconayba ayaa xagga xukuumadda ka socda mashaariic idinkii soo gaaray baa koobnaa sanadkan.
Had iyo goraale lixda bilood ee hore dhaqaalaha ama miisaaniyadda ayaa la ururiyaa. Lixda bilood ee dambe ayaa miisaaniyadda la sii daayaa wixii qandaraasyo ku jira. 15 bilood ee dhamaaday qandaraasyada aanu bixinay way koobnaayeen laakiin xagga arrimaha bulshada ayay u badnaayeen.
Dhinaca kale gudoomiyaha ayaan weydiiyey bal hay'adaha dowladda iyo wasaaradaha dowladdu lacagta ugu yar ama halka ugu hooseysa ee ay tahay inay soo maraan qandaraas in lagu bixiyo.
Wuxuu dhigayaa xeerkaas wixii 100 milyan ka badan in qandaraas la geliyo
Soomaaliland shilling. Ma ku dhaqmaan hay'adaha dowladdu?
Way ku dhaqmaan. Waxaan odhan karaa Soomaaliland intii ay jirtay maanta ayuunbay qandaraasyada sare loo soo qaaday. Bulshada reer Soomaaliland ay ku marxaati furaysa 28 sano wixii dowladda madaxweyne Muuse Bihi hoggaaminayay ka horeeyay qandaraasyadu hoos bay maadaama ayna xeer ayna lahayn. Marka wax badan baan saxaynaa. Anigu ma odhan karno intaan meesha joognay 100% baanu saxnay. Maalinba maanta ka dambeysa xafiisku sare ayuu soo kacay.
Qadar Maxamed Cakulefi oo Hargeysa.
habeen wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal mar walbo aad naga dhegeysanaysaan. Ibraahim Haye muusiga madaxa la luleysay aada uga hesha sama waayo waayuu kusoo xasuusiyey sarkaal ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa saaka isku dhex daldalay xerada Sheelare ee degmada Xamarjajab ee magaalada Muqdisho. Marxuumkan oo lagu magacaabo Cabdi Cali Saciid waa Cabdi Cali Saad ayaa isdaldalay isagoo xiran dareeska ciidanka booliska iyo darajada gaashaan la dhexe. Haddaba sida ay arrintan u dhacday iyo sababta ayaa Ibraahim Xasan Daanduri oo studiyaha ila fadhiya waxa uu weydiiyey xaaska marxuumkaasi Deeqa Axmed Xasan qadka telefoonka ee Muqdisho ayuuna kula xiriiray.
Walaal Daanduray waxay qaatay ku dhacay waxa weeye ninku sargaal booliska buu ahaa. Dhulkiiba meel beli dowlad leh aanu deganayn. Meeshii waxa lagu yiri waa loo baahan yahay ka guura. Agoo lix sano oo baagmud uu ahaa. Wuxuu yiri kaliya anigu waxaan ku guurana ma haysto. Baagmudana waan ahay. Ogaa kaan iska aan halaysiyo ama aan madaxda ku warsado ama aan kira ku kiraysado. Afar beri guur laguma guuri karee.
Xaguu ku yaala guurkaas sidaaga?
Waa xerada Daraawiishka Sare, waa Xamarjajab.
Haye, goorbe digniinta la siiyey oo guuritaanka?
Ilaa xagii Ramadaan. Afar beri markaa wuxuu yiri kasaaray taliya kuma guuri karee waqti fiican hala ii qabto, saan sala ii siiyo. Waxaa iska dhaafaalahay salay baana loo yimid, wuxuu yiri baaldas baan marnaya guriga iyo ilmaha. Markaas kadib wuxuu waxaa dhacay wuu baxay, waxay dhaheen waan dumaynaa dumiyuu dhaafaqad inay kama hor istaagaye. Way dacweeyeen xafiiskii waa lagu dacweeyey taliyaha, xafiiskii waa laga soo wacay, wuu tegey. Goortuu tegey ayuu yiri taliyaha la ii gudbiyana waxay dhaheen qolada xafiiska joogtay. Berri baa lagu imaanayaa guddiga loo xilsaarayaa ord guriga ay ku laabo.
Waayo cidda amarka bixisay in guriga laga guuro?
Waxaa bixiyey taliyaha Daraawiishka iyo ninka hooseeyo xerada maxay ahaa taliyaha xerada ahaa.
Ilaa iyo goorma deganeedeen gurigaas?
Adiga 4 sano degana xaafada.
Wax caruura misu leedihiin?
Ha, maasha allah waan dhaqana.
Meeqa caruura hadasheen?
Caruur waan weysaga 4 baan u dhalay, laba gabdhood ilaa wiil weeye. marka qaabkaas ay u jiraan markii oo la yiri guriga uu ku laabana falkaana ku xirto oo maxay tagen kufaaka soo baraarugay
goormo guriga ku soo noqday
guriga sala galay ku soo laabtay haa baad adiga 10 saac uu imaaday
oo galabnimo 4
markuu dibadda waxa dareena ma jiraan waan wareysaa waxaan ku yiri war maxaad xog soo heshay oo aliin ma la qootay oo mayu yiri sariye lama kulinay waxaan la kulmay afayankii wixii uu yiri een gudiga loo soo xil saaraya hadii meesha boos laga heli karno waa laga siinaya hadii kale sana gudiga wuxuu soo saaraa yaa ugu dhaqaaqay hadii la yiraahdo gurigaadi ku laabalay soo baxay
haye
ana ku celiya waxaan aaday taliyaha booliska inay dhexdeen la maro maba ahayn ba hadduu xafiiska fadhiyay inaad sugto oo lagu gudbiyay ahayd wixii ugu dhahan yiri waa mashquulsan yahay hadda ma helay sidee iska laabo gurigaadi ku laabo een san saacadan ka seexanayna saakay labadii saac goor aan soo toosnay shaqadii ilmihii wixii kale habeeyeen kale agaasimay erada dhexdeeda waxaan ka warhelnay askarti oo kale ordaysa marka ay maxaa dhacay waxa leeyahay ninkaagu meelaha meeshan yalla oo xero dhexdeeda cid kale uma iimaanin banaanka looma iimaan calaw kale ma soo gelin meel sabab soo galay maaha anigu kulay shaqsi baan ahay oo maydkii ma kor istaagin laakiin ayagu waxay ku dacwoonayaan isaga isbilay ayaga ka mas-uula dhibkii meesha ka dhacay hadday uur ku geysteen iyo hadday af ku geysteen ba adduunya qarab ayaga wax laga weydiinaya asaraakiil baa joogtay wardiyeen sida ordiya lahayd sargaal baa heedanka lahaa askar baa joogtay waa xeradii dhexdeeda maydkiisina meesha loogu yima soo gees ku xiran ayagii suuqa waxay noo geliyeen sargaal waalan buu ahay awal waalay isaga isbilay laakiin ninkaygu ma waalayn yaan la hafrin barbagadana la ka fidin xiyi xanuunna ma qabin waxna maan maqabin kale ciidanka la weydiinaya ciidanka wixii meesha joogay ma ku shaqalin
marka meesha aad ii sheegtay in laga helo maydkiisa xaggee u jirtaa meesha aad degantihiin
waa noo muuqataa waa meel adiga 10 noo jirta xero dhexdeeda ah
ilaa meeqa sano uu ka tirsanaa ciidanka
ciidanka burburkii haduu marka hore dare saraakiisha hore ahaa dowladdii markay jirtay dowladda haddii dhacdana wuu iska joogay dadkii dowladda ku dhacdo dalka iska joogu ahaa markii waxaan isguursanaa aniga dowladda cabdiqaasim ilaa intaas wuu shaqaynayay dowlad kastoo madaxweyne kastoo imaada hadda intii cabdiqaasim ilaa wixii ka sokoyay wuu shaqaynayay
ma jiraan ciidan kale oo saasoo kale xerada u degan
haa way jiraan ciidankii saraakiil laba saraakiil way guurteen annaga iyo ilmo kaloo sare oo iyagana nin sargaal u dhalay oo hore u dhintay oo aana bisaa ku haran
taasi waxay ahayd deeqa axmed xasan oo ahayd xaaska cabdi cali saad oo ka tirsanaa ciidanka booliska oo la sheegay inuu isku daldalay magaalada muqdisho ibraahim xasan daanduray ayay u warramaysay
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka waxaa soo diyaariyay uu soo jeedinaya maxamed cabdi xasan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka saddex arrimood ayaa la dhihi karaa waa kuwa ugu waaweyn waxyaabaha maalmahan ka jira gobolka bariga dhexe waa raadka iiraan ee gobolka heshiis lagu magacaabo heshiiska qarniga oo la sheegay inuu yahay qorshaha nabadda ee bariga dhexe ee maamulka madaxweyne trump iyo qodobka saddexaad oo ah kacdoonna ka socda dalalka suudaan iyo aljeeriya saddexda arrimoodba waxay wadaagaan in saddex dal oo raad weyn ku leh dunida carabta oo kala ah sacuudi carabiya masar iyo sutaga imaaraadka carabtu ay ku lug leeyihiin iyaga oo sida la sheegayo wadashaqiin dhow arrintaasi kala leh dalka maraykanka iyo qayb ahaan dalka israa'iil innagoo haddaba arrimahan qodob qodob u eegaynaa ayaa waxaan haddana eegaynaa sida iyagoo isku duuban ay u qaabaynayaan gobolka bariga dhexe xilliga la joogo barnaamijka waxaa igala qayb galaya doctor maxamed deeq ibraahim cabdi oo taariikhda ku takhasusay barana ka ah jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee magaalada muqdisho maxamed xaaji maxamuud oo cilmi baadho dhinaca siyaasadda iyo amniga caalamka ah barana ka ah jaamacadda manchester metropolitan ee dalka britain haatanse ku sugan magaalada hargeysa iyo cabdicadiis calas cartan oo bartay taariikhda iyo albaxnimooyinka kuna sugan magaalada qaahira ee dalka masar cabdicadiis calas cartan ayaan marka hore weydiiyey inuu noo sheego waxa laga yaqaano waxa loogu yeedhay heshiiska qarniga amaba the ultimate deal oo ah qorshaha nabadda bariga dhexe ee la sheegay in maamulka madaxweyne trump uu soo wado
waa mahadsan tahay sandheere martida iyo dadweynaha dhegeysanayaba waa salaaman yihiin safqatu lqarni sidaa unbaa magacaasaa laga yaqaanaa caawa qof carab ah ama saxafi ha noqdo ama khabiir ha noqdo ama indicator ha noqdo oo qeexi kara waxa ay ka kooban tahay ma jiro nimanka gacanta ku haya unbaa yaqaana iyaguna ma sheegaan marxalad bay la sugayaan heshiiskaasu marka wixii laga sheegaa waa takahunaad ama wax la qiyaasayo ama wax tasriibahoo tartiib tartiib usoo baxay asalkiisa waxaa la leeyahay sida ay new york times qortay axaddii labadii bishii bishan june tahqiiq dheer uu qoray david batrick ninka la yidhaahdo asalka wuxuu leeyahay heshiiskan fikraddiisa waxaa iskale sheekh maxamed bin zaid oo ah xalsugaha imaaraadka waana fikraddi ugu reysay ee Mareykanka dibadda uga timid oo arrintan ku saabsan karaamna waa ku dhigay karaam marka isagu wuxuu socon karaan mise ma socon karaan mise way suurtoobi sama suurtoobi karta kama fiirina waxa muuqata sidii uu jeclaa inuu ka helay sidaasuu mas'aladda ugu dhigay dabcan waxba lagu sii dardari karaa waa la qurxin karaa laakiin lubbiga iyo asaaska arrintu halkaasuu ka soo jeedaa qodobada la sheegsheegaya iska qiyaaska waxaa ka mid a waxyaabihii waagii hore la dib dhigay camaliyadii amin salaam ama heshiiskii nabadda ee reer falastiin iyo yuhuudda la dib dhigo o dhan in meesha laga saaro qudus in la yidhaaho yuhuudda adinkaa wada leh waxyaabihii ay ka deganaayeen ama mustawdanaadka oo la yidhi falastiin baa loo celin doonaa in yuhuudda la siiyo dowlad mi oo daciif oo magacoo ciidan aan lahayn in la dhiso dadkii qaxay waagii hore inaanay soo noqon dhaqaale xooganna lagu gato lagu dacmiyo 200% Mareykanka inay ka timaado 10% yurub ay ka timaado 70% carabta khaliijka uu ka yimaado
waan gartay maxamed xaaji maxamuud oo jooga magaalada Hargeysa waxaa sidoo kale la yidhaahdaa aragtidan waxaa hormood ka ah la taliyaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Jared Kushner islamarkaana ah wiilka uu soo dego u yahay oo xiriirso kale leh labada dhaxal suge ee boqortooyada Sacuudiga iyo sutaga Imaaraadka Carabta waa Maxamed bin Salmaan iyo Maxamed bin Zayed marka kaalinta uu Jared Kushner ku leeyahay wax faafayna ma laga hayaa
akhyaarta iyo maxamed ba iyo v o eba baan u salaamayaa marka hore walaalkiin ba ayaa the deal of the century ama waxaan la yidhaahdo the ultimate deal dadka qaar ugu yeedhaan si wanaagsan u sharaxay oo meel wanaagsan gaarsiiyey waxaana weeyaan marka reebto ultimate dealka waxaa looga jeedaa ama waa qarniga ama the deal of the century wixii la doonaa la yidhaahde in falastiin heshiisadii furaha badnaa ee ilaa iyo 1948-kii 1967-kii markii ugu dambeysay 1995-kii iyo Oslo iyo howlahaasoo dhan waxaasoo dhan marka laga yimaado inuu heshiiskan noqdo heshiis waxaasoo dhan ka duwan oo melihii laga hadlayo o dhan aan laga hadlayn laakiin ay noqoto qasa inay noqoto falastiin yar iyo weliba 100% oo west bank ama bariga daanta bari in la siiyo falastiin oo halkaa waddan looga dhigo ee laga tanaashulo qaxootigii faraha badnaa ay soo noqonayay iyo howlahaas oo dhan laga tanaashulo Kushner markay noqoto su-aashaadii aan usoo noqdo walaal waxa weeye Kushnerda waa la taliyo weeye laakiin farinta uu qaadayaana mar walba waa taa madaxweynaha weeye mar walba uu geynaya halkaa taasuu soo qaaday inkastoona kulanka dhinaca kale ee falastiin aanu ka dhicin deer waddankan imika israel la waad ogtahay dowladoodii weli ma dhiso inkastoo uu soo noqday benyamin netanyahu haddana de dowladdii uma dhisna marka diilka waa lagu dhawaaqi doonaa kulleyda falastiin waxay sheegaysaa inaanay raalli ka ahayn marka horeba waxay laba qodobo waaweyn bay cuskartay horta tani waa tuanigsamayn siduu cabaas sheegay isagana dee imika xukunkii isaga haya markii uu Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka tay ugu dambeysayna waxay usoo sheegeen in diilkaasi yahay ugu dambeeyey dantuna ay ku jirtay inuu qaato qoladii ay walaalaha ahaayeen carabeed saas u sheegtay laakiin isagu taa wuxuu sheegay inaanu marnaba qaadanayn sidoo kale uu sheegay mar hore markii Jerusalem la bixiyey ee yidhaahdeen waxa weeye caasimada uu Trump sheegay inay caasimada noqonayso Qudus ee safaaraddii Mareykankana halkaa loo raray in ay Mareykanku aanu dhex ka ahayn heshiisiinta qasdiyada noocan oo kale ah marka taasna way taagantay qodobkaasina uu taagan yahay
waan gartay doctor maxamed deeq oo jooga magaalada muqdisho waan sheegnay in heshiiskani uu yahay hanaanka nabadda ee madaxweyne maamulka madaxweyne Donald Trump uu doonayo inuu ku xalliyo arrinta bariga dhexe sida martida qaar sheegtay falastiin kuma qanacsana inteen le'eg ayay falastiin wax ku ogtahay heshiiskan
waxaan horta raacinayaa maaragtay arrinta hore in sida waa maxamed bin zayed qorshaha u jira hadalhaynta taladan inuu xaggiis ka timi sidoo kale waxaa la aaminsan yahay aragtidii netanyahu uu qabay inay tahay oo mareykanka uu sideedii maaragtay u qaatay waxaana saaciday taram oo meesha yimid oo nin xag jira iyo netanyahu marka labadaa nin oo xag jira ayaa waxay heleen jaalis waddamadii carabta oo aad u ildaran oo u tabaryar oo dareemaya dhinacna ka baqaya kacdoonka gugii carabta ee bilowday aad hogaaminay dowladahan ka hortageyna sacuudiga hogaaminaya imaaraadka iyo cabsida eraan ay ka qabaan iyagoo aada u nugul ayay heleen labada nin oo marka xag jirka marka waxay macin bideen in ay Mareykanka aadaan oo qorshihiisii ay aqbalaan waxaana base qorshahan oo aan ku darayaa intii hore in laga dulboodo falastiiniyiinta oo loo gudbo Israa'iil in ay xiriir la yeelato wadamada carabta halkii marka la heshiiyo uu ku xirnaa xiriir caadi oo ay yeeshaan carabta Israa'iil wuxuu ku xirnaan jiray in la heshiistiyo marka in heshiiska laga boodayeen xoolo badan oo badankood laga qaadi doono carabta lagu kharashi garay falastiiniyiinta marka uu imaado arrinta falastiiniyiinta waxa weeye marka la isku daro oo xataa lagu daro maamulka falastiiniyiinta maxamuud cabaas oo hoggaaminayo way ka biidisan yihiin waxaana meesha uu ka saaraya wixii ugu yaraaya ay aqbali kareen oo maraykanka tallaabooyin ayuu horey u qaaday hal dhinac oo ka mid tahay safaaradda inuu aqoonsaday Israa'iil inay sii wadato qorshihii deegaanada ku samaysanaysay marka iyo qorshaha xataa inaan laga talagelinin oo ay u yahay qorsho maraykanka u wato iyo dowladahan gacanka carbeed ee Sacuudiga hoggaaminaya ay wadaan wuxuu ka liitaa heshiiskii ama qorshihii Oslo iyo aad uga sii liitaa marka waxa falastiiniyiinta ay kaalmaysan doonaan marka laga reebo Hamas oo meesha joogto iyaduna ur hubaysan hadda qorshahaas sidoo uga socon doonaan la ogeyn waxa meesha jooga dowladda Urdun oo aad uga baqaysa saameynta ay ku leedahay hadii aan dadka falastiiniyiinta dhulkoodii lagu celinin saameynta iyada dal ahaan ay ku yeelan doonto marka wuxuu eegayay qorshahaasi qorsha aan socon doonin
waan gartay Cabdulaziz Cala Sacartan oo Qaahiro jooga arinta wax aad uga hadlay hoggaamiye ruuxiga dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei toddobaadkan oo yidhi waa guuldarro weyn oo ku socota dunida carabta iyo dunida muslimka waxaa iguna jira dalalka Qatar iyo Turkiga oo siyaasadaha saddexda dal ee kala sheegnay Saudiga Masar iyo Imaaraadka ka soo horjeeda hadii Iran ay cadeysay meesha ka taagan tahay Turkiga iyo Qatar iyagu ma hadleen ama maxay ka yiraahdeen
Turkiga iyo Qatar iyo Iran iyo Urdun oo maxamed ee carabka uu ku dhuftay iyo dowlado kale ka sii dambeeyaba arintaasi waa diideen si cadna waa u diideen halka la cuskanayana waxa weeye waxaan shacabka Falastiin iyo suldada iyaga matasha aanay ku qancin anagu kuma qancin karno xaqiiqaduna intaasay marka kusoo urureysaa oo dadka la leeyahay ha lala heshiiyo waa falastiiniyiinta carabta iyo muslimiintu iyagay back up u yihiin hadday iyagu kula ordaan asalka waxay ahayd warneer garab istaaga inay iyagu marka garab iyo gaashaan u noqdaan laakiin qayb carabtii iyo muslimiintii ka mid aha ka hor dhacaya oo halkii heshiiska falastiiniyiintu asalka uu ahaan lahaa ayagaa dano gooniya ku danaysanaya si ay yidhaahdaan falastiiniyiinta ha loola heshiiyo laakiin xaqiiqadu waxay tahay milifka cidda koowaad ee u khusaynaya oo falastiiniyiinta hadday diidaan ciddii dambe yeeli lahayd waa inay marka iyagu carqalad u noqoto Turkigu waa cadeeyey Qatar waa cadeysay Urdun waa cadeeyey waddamo kaloo laga yaabo inay kasii dambeeyaan waa cadeeyeen falastiiniyiintu ha ugu horreeyeen haba diideen xataa ugu horreeyeen shirka Baxriin lagu qabanayo dhaqaalaha la leeyahay baa loogu ururinayaa marka Iran iyadu waa iska caddaa mowqifkeedu oo hor ugu sii caddaa inkastoo marar badan dariiqii saxda ahaa ay ku saacidi lahayd falastiiniyiinta uusan caddayn laakiin mowqifkeedu waa cad yahay haddii dadka xaqooda la siinayo in iyaga lagu bilaabo marka sida walaaluhu sheegeen arrintaas waa arrin aan Maraykanka u socon doonin
waan gartay Maxamed Xaaji iminka Maraykanku waxaad moodaa inuu aad u caddeeyey mowqifka uu ka taagan yahay marka laga hadlayo arrinta u dhaxaysa Israa'iil iyo Falastiin oo dabcan salaasha aad iminka soo qaadeen oo ahaa in safaaradda Maraykanka loo raray Qudus iyadoo magaaladaasi uu Maraykanku u aqoonsaday caasimadda Israa'iil siintii dhulka Golan Heights amaba buuraleyda Golan ee dalka Suuriya ay lahayd hadiiba Maraykanku uu tallaabada ku dhaqaaqay inagoo ka hadlayna weli arrintan heshiiska qarniga amaba safqatul qarn midowga Yurub oo ah dabcan xoog siyaasadeed iyo dhaqaale oo caalamka jira iyo quwadaha kale xubnaha ka golaha amaanku iyagu ma ka hadleen maxay ka yiraahdeen
waa su'aal aad u wanaagsan weeye horta midowga Yurub de waxa weey haddii cidii ugu dhow yihiin mar walba dhinaca siyaasadda militarigooguna uu dhinaca NATO ku midaysan yahay afkaartooduna ay new liberalka tahay ay ku midaysan tahay nidaamkan capitalistka waxyaabaha badan ee democracy-ga iyo howlahan u dhinay wadaagaan inta badanna ay kusoo wada socdeen arrinta marka noqonayso dalka Ingiriiska ha noqoto Faransiiska ha noqoto arrintii Falastiin iyo Yuhuudda ay ku wada socdeen waxay ahayd ilaa 1947-kii markay soo tegayeen aragtii midaysan bay lahaayeen laakiin waxyaabaha qaar way ku kala duwan yihiin imika tusaale ahaan oo kale ninka la yidhaahdo Tony Blair oo isagu de mar noqday envoy ka noqday hawshan dhexdhexaadinta iyo جاوبها كلي بسيشنس كيسوي عدائين مروه وحوية وحلوة حق لنا يا لقد مكرنا كي وحلوة حق لنا يا دين عايش بايدي وحيدون سلوة حق لنا يا ودمر يوروب وحي كليهين ايش بايل لوكس بيال اهدو وحيد بكليهين قناع سحوق بدل بكليهين المغراضية دوري بيسود احتي وكود احتران سيستميس كان قناع سحوقي كود احتران سياسة الغيب ويندوكو بياميان اللي بان نفر بدل بكل امسالان وكلا انجريس وكلا بقول يو شاني الاباطن اللي بان وو قلولي ايا كود احتران House of Commons ke English ku dhex jira sidaa san la mid ah Faransiiska iyo Jarmalka iyo meel walba marka arintan wii sida caadiga ah waxa ay sheegayeen oo si toos ah taageerada uu ugu qaba dhex muuqdaan laakiin waxa cad in position ka marnaba aanay hore maray
qudaha kalna kuwa karanka nuclear kala sida Shiinaha iyo Ruushka
Israel horta waa wadan aad u xariif ah Maxamedow ma aha oo kaliya wadan ku tiirsan Mareykan iyo Yurub oo kaliya ku tiirsan oo dad kula ma aha sidaas la mid ah ugu yaqaanaa Israel way taqaanaa wadamada quwadooda ay soo baxayso ee waaweyn way yaqaanaa Ruushka oo kale wadankaas wax badan oo la socdo Israel ta jir oo ku taageersan yahay jira qadiyadan markii noqotana waxa weeyaan mar walba dawladdu u duulay oo soo duulay waxa ay wanaagsan oo ka dhacay militarily caawka militariga tababarka iyo hubka iyo waxa soo dhaqay farmiga kii jiraan ma aha sidan carabta oo kaliya ay qasab ku tahay inay Washington iyo London iyo Paris oo kaliya ay la xiriiraan oo hubka iyo waxaan ay ka soo dalbashaan ma aha waxa weeye meel uu Israel oo wadan xora wadamada adduunka oo dhan u furan saaxiib la ah ilaaqaad wanaagsan la leh hadiidiisa meel marin kara marnaba kama soo horjeestaan badi horjeestaan marka Security Council la joogo wadamada quwadda leh kama soo horjeestaan laakiin sidaas la mid ah dawladda oo lalayaan waxay raadaan xaq la siiyo berigii dawladda ee UNESCO iyo ay ku tirsanayeen Falastiin iyo ay doonayeen inay noqdaan ama ay noqdeenba observer ka noqdeen meesha la yiraahdo General Assembly ee UN inuu ka mid ahaa qadiyada taageera UNESCO iyo inay ka mid noqdaan xubin joogtaan ahaa inay ka noqdaan observer ay ka noqdeen UN sidaas la mid ah Ruushka uu ku taageero inay noqdeen laakiin haddana qadiyad ahaan sidan weyn ay wuxuu doonaysaa Israel wadamo diidi karo kasoo horjeesan karo birta kaaska kara ma aha wadamadaasi xiriir wanaagsan ay la leedahay Israel wadamada
waan gartay aan xusuusiyay dhageystayaasha inay la socdaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta aan kaga hadlayno arrimaha ka jira bariga dhexe gaar ahaan waxa lagu yiro heshiiska qarniga ah heshiis qorshe nabadeed maamulka madaxweyne Trump uu ka wado Falastiiniinta iyo Israel dhexdeeda kacdoonada ka jira dalalka Suudaan iyo Algeria iyo fiditaanka ama baraadka weyn ee Iran ay ku leedahay gobolkaasi haddii aan u tago Maxamed Deeq oo jooga magaalada Muqdisho waxaanu xusnay in kacdoon ay ka jiraan dalalka Algeria iyo Suudaan waxaan kaloo xusnay qodobka ah Iran iyo Raadka ay ku leedahay gobolka oo saddexas wadan aan sheegnay Saudiiga Masar iyo Imaaraadka ay doonayaan hor joogsadaan marka shir baa ka dhacay magaalada Makka magaalada barakeysan ee Makka dhamaadkii bishiina dhaafay haddaad bal noo soo koobtid wixii ugu waaweynaa ee shirkaasi lagaga hadlay amaba ka soo baxay
labadii shir ee Makka ka dhacay waxay ahaayeen shir degdeg oo Saudiigu uu iskugu yeelay wadamada muslimka waxaana keenay baahida Saudiiga ay u qabaan taageero Saudiiga waxa uu ka noqday hoggaanka u qabtay arrimihii looga hortagay kacdoonkii carabta ee lagu damiyay Masar iyo Tunis kasoo bilowday waxa faragelin ay ku sameeyeen oo military dalkaas Yemen oo wali arrintiisa ay socotaa wax weyn inay kasoo kordheen Ameerika ama wax guul inuu ka gaaray waxa ku yimid in Iran oo quwaddeedii aad u sii baahday xawsiyiinta oo garaacay Saudiiga arrimaha siyaasadeed ee Saudiiga haysta ka haysta xagga dadka xirxiran iyo caburinta iyo cadaadiska adduunka uga socdo waxyaabahaas oo dhan ayaa waxaa keentay Saudiiga in ay siyaasadan taageero ugu yaraan garab istaag iyo tadaamun marka waxa dawladihii muslimka loo yeeray laakiin marka la fiiriyo shirarka iyo natiijada kasoo baxaysa waxay iska taagan dawladaha dunida muslimka ama dunida carabtu waa dawlado saboole marka taageero afka in la siiyo oo laga soo qaato xoogaana laga qaato Saudiiga maadaama uu dhaqaale leeyahay dhaqaale bilaash ku bixinayo taageerada uu ku bixinayo iyo in Saudiiga caradiisa iyo haduu damco inuu fargelin sameeyana waa dawlad markaas aan xeerinayn wax sharci iyo qaanuunka caalamiga ah aan xeerinayn marka waxay u badnayd in loo yimid shirki oo taageero xagga afkeeda siyaasadda guud, laakiin labada shir marka la fiiriyo wax isbeddel leh kuma soo kordhinayaan xaaladda gobolka. Arrinta Yemen maxaa laga sameynayaa arrin laga wada hadlayo ma aha. Iran sidee loola dhaqmayaa dowladda iskugu tagay meesha isku waafaqsana. Arrimaha Falastiin iyo si haddaan kasoo hadlaynay safkatu lqarnigii isku aragti lagama aha. Marka waxaa la dhigi karaa waa nin daad qaaday maaragtay xunbe cuskay waxay Soomaalida dhihi jirtay ayaa la dhihi karaa maanta. Shirarkaas wax weyn ay Sacuudiga usoo kordhinayaan ama go-aana waaweyn oo aad loo falanqeeyay arrimaha jira oo qaarkood ay yihiin arrimaha aad u adag kamid ta arrinta Falastiin ma aha. Marka waxay tahay in taageero diblomaasiyadeed oo Sacuudiga intaas uu ka dhiganayo inuu maaragtay inuu kusii jiro uu ka dhiganayo.
Waan gartay Cabdicaziz Cali Sartan oo Qaahiro jooga, sida uu sheegay Dr. Maxamed Deeq Ibraahim Cabdi oo Muqdisho jooga, waxay Sacuudigu raadinayeen in gaar ahaan arrinta Iran laga garab istaago iyo raadka ay siifaday ku yeelanayso gobolka Bariga Dhexe. Hase yeeshee isla xilliga la joogay magaalada barakeysan ee Maka, waxaa dhacay in dalka Suudaan uu ku dhaqaaqay tallaabooyin uu maalmihii ka horreeyay intii maartay dadku ay bilaabeen inay isugu yimaadaan xarunta ciidanka horteeda uuna hore u samayn jirin, oo ah ta koowaad inuu eriyey xidhay xafiiskii telefishinka Aljazeera inuu danjirihii Suudaan ee fadhiyay gadar uu u yeedhay, iyo inuu bilaabay inuu dadkii ku hor mudaaharaadayay xarumaha ciidanka uu kala eriyo amaba kala kaxeeyo, taasoo keentay in dad ay ku dhintaan. Marka shirkaas ayay arrintaasi kasoo unkantay, miya la odhan karaa mise waa wax uun waqti isku yimid?
Horta qaybta hore su-aasha oo laakiin Maxamedbeeq uu ka jawaabay waxaan ku darsanayaa, Iran waa dowlad muhiim ah oo gobolka ka tirsan, istaraatiijiyadeedana isballaarin badan ay ku jirto. Marka dowladaha carabta dhibkooda waxa weeye ama dad ha u yeertaan ama yaanay u yeeran habkay Iran ula tacaamuli lahaayeen ayaan u caddayn ama aysan rabin, hadday dagaal tahay iyo hadday nabad tahay toona. Iran salxaddeeda iyo hadafkeeda iyo meesha ay u socoto way taqaanaa, si kastay ku gaari kartana way ku gaartaa. Laakiin dibku waxa weeye dowladaha carbeed ama muslimiinta ee gobolka degan oo siday ama isaga caabin lahaayeen ama ula heshiin lahaayeen aan iyagu dariiqooda hayn. Iran waxaa lagu sheegay iyada ku adkirsanayay kulansatay koodii fogaa iyo koodii dhowaa, laakiin dowladaha carabta iyo muslimiinta gobolka ku yaala kii dadka ugu dhowaabay iyagu cunayaan oo cayrinayaan. Markaan usoo noqdo qaybta Suudaan ee su-aashaada, waxaan isleeyahay ama kulanka kulamadii jaanibiga ahaa ee meesha ka dhacay ha la ysku soo qaado, ama kulamo kaloo Sacuudiga banaankiisa ka dhacay ha la ysku soo qaadee in fikrad la wadaagayo oo nimankaas askarta ahee iminka jooge ee Suudaan hadda salada gacanta ku haya, nimankii gugii carabta ama kacdoonkii carabta fashiliyey ilaa haddana diyaar u ah kuwa soo socda inay fashiliyaan inay marka nimankaa tala la wadaagayaan, waa mid meesha iman karta. Masar bay soo booqdeen, Imaaraat bay soo booqdeen, Sacuudigay tageen. In marka talooyin la siinayo waa arrin iman karta, ama ha noqoto war waxa aad samaynaysaan saasii saasii ku fiican yihiin, ama qoladana idinka shifayso meel kasta telefisyon iyo suurad la taagane iska aamusiya, hana iloobin inqilaabkii Bashiir lagu sameeyey mid labaad inuu islamarkiiba dhacay oo loo xaqlin karo xiriirka nimankana ay dibadda la leeyihiin. Inqilaabkii Bashiir, Cawd bin Cawd oo wasiirkiisi difaac ahaa ayaa madax ka ahaa, laakiin isagiina maalin kadib baa la inqilaabo. Sidaan wada socono, Cawf iyo ku-xigeenkiisii Kamaal Cabdilmacruuf isla maalinkii labaad ayay iyaguna baxeen. Si ay ku baxeen maxaa cusbaa? Ninkani waa ninkii Cabdifataax Burhaan ciidanka Suudaan ee khaliijka jooga ee ka dagaalamaya Yemen madaxda ka ahaa, iqaamadiisa degaankiisuna Sacuudiga iyo Imaaraadku ahaa. Nin marka shan sano ama afar sano Sacuudiga iyo Imaaraadka la joogay jeneraal ah, waa sahmi kartaa xiriirka lala samaysan karo. Marka isaga iyo ku-xigeenkiisu waa laba nin oo cusub oo markii hore aan hawsha ku jirin bay ahaayeen, inuu marka tallaalan yahay oo ragga wax la qabsanayo oo sidii kuwii hore loo fashiliyey loo fashilinayo, arrin iman karta weeye. Shirarkaasina shirar maslaxa caama lagu raadinaya ma ahayne sidii la sheegay ahayd.
Waan gartay Maxamed Xaaji Maxamuud oo jooga magaalada Hargeysa. Waynu sheegnay galaangalka iyo raadka ay wadamada Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar ay doonayna ku yeeshaan gobolka Bariga Dhexe. Laba wadan oo kala jira iyaguna raad weyn leh waa Gadar iyo Turkiga. Turkiga waxaad sheegtay in saldhigii uu ku leeyahay wadamada islaamka qaarkood sida qatar naftirkeeda suudaan iyo magaalada muqdisho soomaaliya markaynu ka hadlayno marka bal iyaga iyo meesha ay islaagtan kaga jiraan labada wadan haddaad nooga warantid
maxamedow turkiga markaad eegto waa dal weyn dalalka dhaadheer baa la yidhaahdaa marka afka siyaasadda lagu macneynayo adiyada ee muuqda haddiina way isku xidxidhmaysaan haddii cusub baa samaysan doonto wadamadan reer galbeedku dhinacay noqonayaan china uu dhinac noqon doono marka waa wadamada muuqdo ka mid yahay wuxuu danihiisa iyo masaarixiisu eeganayaa meelo fara badan buu samaynayaa ganacsi buu samaynayaa wuxuu kusoo beeray wadamadii foreign aidka ahaa ee caawinayay gargaarka bixinayay gadar oo kale iyadu waxa weeye wadan yar oo ka imaaraadka oo kale weliba ka mug yar markaad eegto laakiin bay dhaqaalo fiican oo resource wanaagsan bay leedahay gaas wanaagsan bay leedahay tan liquid bike la yidhaahdeed qiimaheedu aad u wanaagsan yahay adeegyada lagu iibiyo oo fara badan bay haysataa waxay doonaysaa inay badbaado hawsha iyadu waxay ugu jirtaa survivalka ugu jirtaa ma hays ballaarinta iraan iyo ay wadaan turkiga iyo wadamada kale ee waaweyn adduunka ay wadaan ay doonayaan masaalix xoog inay qarniga jiraan ama xoogo winta ka weynaada maaha iyadu waxay doonaysaa inay noolaato oo ay badbaado marka waxa weeye waa waxay ka wadaan sudaan oo kale de waa ku yimika joogay turkigu gadar waa kii bilyaniska gelinaysay sudaan lacag faraha badan gelinaysay waxa loo socdaa waxa uu leeyahay in wadamadan la galo labada ujeedanu la kala gedsan yahiin labada wadan oo saan u kala shee midna waa mid power oo super power oo emerging power waxa la yidhahdo awood soo baxaysa midna waa mid survival oo doonaysa inay badbaado ugu isku daba jiraan waana saaxiib maanta laakiin waxay muuqataa inqilaabkii markuu dhacay in dee lagala wareegi la rabo meeshii oo imika sudaan xaalkay kuma degano dhinacay u dhici doonto inta badan lama garan karo waxa weeyaan waxa ku dhex jira imaaraadkii waxaa la socda sacuudigiiba xisna xoog isu dhex socda doonaya oo nacab dimuqraadiyadda iyo isbedel inuu ka dhaco wadamada iyo dadku inay tashadaan ay kacdoon sameeyaan inta badanna isku dayay arab springkii wadamada faraha badan ka dhacay baxrayn lahaa ee masar lahaa ee liibiya lahaa ee lahaa tunisia waaunbaa ka badbaaday yamanna waa adiga arkaya xaalkii usid yahay marka wadamadaas waxay doonayaan mar rabe inaan u kacdoon waayo iyaga waxay arkayaan hadday wax salkaa iska bedelaan dunida islaamka in iyaguna ay isbedel ku iman doono dalko way kacdoon samayn doonaa marka waa ka hortegayaan maraba oo iyagu waa kaa arrinta hadda ka socota suudaan labada wadamadood ku dhex jiraan ee qatar iyo turkigu way ku jiraan waayo markii hore waa kuwii dee heshiiska weyn la galay uu joogay cumar xasan albashiir uu joogay heshiiska weyn waa kuwii la galay imika waqtiga waxay u egtahay in laga saari doono dee ninkan burhaan la yidhaahda xaalada siyaasadiisu waxay ku xidhan tahay imaaraadka iyo suudi arabiya ku xidhan tahay uu midana ku noolaan jiray waana u janjeera waxayna doonayaan inay lacag fara badan ku bixiyaan hadda 3 bilyan bay ballan qaadeen inay bixin doonaan oo lacagtaas siin doonaan
waan gartay cabdicaziz cali sartan oo qaahiro jooga gebagabadii barnaamijkana ku dhownahay arrintaynu ka hadlaynay ee safqata alqarn amaba heshiiska qarniga waxaa la yidhi waxaa la damacsanaa in lagu dhawaaqo maalmahan aan ku jirno ee ciida dabadeeda waxaa dib u dhigay baa la yidhi netanyahu ra-iisul wasaaraha israa'il oo ku guuldaraystay inuu soo dhiso xukuumad kadib doorashadii dhawaan dhacday iyadoo hadda doorasho dambe loo ballansan yahay goorta la filayo heshiiska in lagu dhawaaqo iyo inta uu suuragal noqon karayo inuu noqdo wax shaqeeya
waa ficlan saa u tiri sandeere inuu lagu dhawaaqaa la rabay mar dhow laakiin wax kasta inay dib u guranayaan ayaad moodaa bointiga ugu muhiimsani waxay ahayd waxyaabihii lagu abaalmarinayay netanyahu inay ka mid noqoto nin gool soo hooyey ay noqoto laakiin inkasta oo qaybtii hore uu ku guulaystay oo doorashooyinkii uu ku guulaystay laakiin sida muuqata ma dhammaystirmin oo xukuumaddii ma uusan dhisinin carabaha naftirkoodii oo wixii aan isku raacsanayn oo bareesharka carabtu saaraysa iiraan waxaa ka mid ahaa ciidamadan ama wadamadan la leeyahay nato carabi ayay samaynayaan masarna maalin dhaweyd bay isaga baxday marka masar lugna waa kula jirtaa oo wixii maslaxaddeeda waa raadsanaysaa wixii aan socon karinna waa uga baxaysa marka hadda uga baxday oo nato carabigii la dhahayay waxaa laga horgeynayaa iiraan ka baxday khaliijka iyo ishaysashadiisii waa iyaga nimankani ku ciyaaray oo khaliijkii maanta kala jaban yahay oo qaarkood markaa maaragtay iiraan xiriir fiican la leeyahay haldana cumaan iyo kuweyt iyo qatar iska xiriir macquula ay la leeyihiin sidaa darteed sababihii iyo marxaladihii waxaan lagu beegi lahaay oo dhan marka waxaad moodaa in ay qasmeen shirkan la leeyahay baxrayn baa lagu qabanayaa oo isna lagu soo dhaweyn lahaa haddayba falastiintii loo qabanayay diiday xajmiga dowladaha ictiraada ama diidana ay bataan iyaduna waa qadiyo kale oo marka ma aragtay dib u sii dhigaysa ka shakisnaanta Mareykanka naftirkiisu ka shakisan yahay waxaana inaanay socon karin iyo hadday isku noqdaan iyo hadday Mareykanka ula tashadaan nimankan reer galbeedka asxaabtooda reer Yurub oo waxyaabo afkaar cusub waxaasoo dhan marka waxay keenaysaa in haddaba muddo sanad iyo bar ahay jiitamaysa oo la leeyahay waa soo socotaa waa soo socotaa waa soo laakiin wax la soo bandhigaan la leeyahay sida hadda muuqatana weli wax loogu dhiirado oo haddiiba loo soo tuuro ma ay jirto marka inay jiitami doonto ayay u muuqataa.
Waan gartay Maxamed Xaaji Maxamuud, waxaan sheegnay in kacdoonna ay hadda dib uga soo yara madax taageen wadamada Algeria iyo Suudaan oo iyagu diidan in xukun askarihii uu meesha sii joogo ka mudaharaadaya, inagoo og weli in gugii carabta ee bilaabmay 2011-kii raadkiisu xumaa uu weli sii haysto wadamada Liibiya iyo Yemen, inkastoo Masar iyo Tunisia ay qayb ahaan kasoo kabteen. Marka kacdoonkani suu egeya ma guuleysan doonaa mise askarta ayaa xooga badan xooga weyn yeelan doonto wadcigu waxba iskama bedelay siduu hadda yahay?
Algeria ha kacdoon baa jira. Mushkiladda Algeria waqtigan ka taagan waxoogaa way ka duwan tahay mashaakiladii hore ee carabladu inta badan iyagu ku iban jiray dhaqaalaha wadanka wadamadaasoo hoos u dhaca iyo cadaadis militari oo xoog badan oo dalalka haysta ku iman jiray. Laakiin waxaa taageeray wadamada Imaaraadka iyo Sacuudigiiba taageerayo iyagoo hawshan kula socdo doonaya. Suudaan oo imikaa jeegtana waxa weeyaan dee dadkii baa kacdoon sameeyey, kacdoon weliba ka kacay waxay la xulayay cunadii ka kacay oo fogaaday markii dambe dee waa kii laga tooray madaxweynihii meesha joogay. Dadkuna markaa waxay doonayaan in nidaam dimuqraadiya ama nidaam kale oo shacabka awood uu leeyahay wadanka lagu wareejiyo xukunka lagu wareejiyo. Marka guusheedu way adkaanaysaa, lagu oran karo guul wanaagsan oo inta shacabku kacaan oo wixii France ka dhacay oo kale oo dibetary revolution noocaas.
aanu intaasi ku dhaafnay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa nala socodsiinaya. Markana war haddana soo gaaray waxa uu sheegayaa in Maxamuud Nuur oo horey uga tirsanaa booliiska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota maanta oo Jimcaha uu xaakim ku xukumay 12 sano iyo bar, taasoo ah ciqaabta uu ku mutaystay dilkii Justin Diamond oo ahayd gabar u dhalatay dalka Australia sanadkii 2017. Maxamed Colaad Xasan ayaa xukunka maanta dhacay wax ka weydiiyey garyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida ee Mareykanka ku nool.
arrintan maanta xukunku wuxuu ahaa xukun ciqaabta uu mutahisanayaba maanta go-aan laga gaaray oo garsooruhu ciqaab uu ku riday maanta. Go-aanka in dembiga lagu helay in aan lagu helin hadda ka hor baa la gaaray oo xirbeegtidii baa gaadhay, laakiin maanta waxaa loo ballansanaa in ciqaabta uu mutahisanayo garsooruhu go-aan ka gaaro. Marka waxay ku xukuntay maanta 12 sano iyo bar xarig ah ayay ku xukuntay. Taasina macnaheedu waxa weeye yacni ciqaab runtii la oran karo tii ugu yaraydna ma aha, tii ugu badanna ma ahan, meel dhexe ayaad moodaa inay ka qabatay. Waxaa marka run ahaantii waa waqti dheer, laakiin waa wax dadka aadka uga faallooda sharciyaqaan ahaan anigu aan kulley filayay inay wax uun xukun rideyso, laakiin waxaad moodaa in runtii ay meel dhexe ka qabatay. Ha
waa gartay. Marka waxaa jiray dad badan oo Soomaalidu ay ka mid tahay oo gobolka oo dalbanayay in Maxamuud Nuur cadaalad helo, maxay uga dhigan tahay dadka iyo doodooda xukunka muxuu uga dhigan yahay?
Run ahaan dabcan niyajab bay ku tahay dadkaas ilaashali mudaharaadka socday. Dad fara badan baa waxay aaminsan yihiin in sarkaalkii hore ee booliiska ahaa Maxamuud Nuur aan la cunsuriyeeyey oo haddii uu qof cadaana ahaan lahaa aan xukunkan oo kale lagu rideen ama laba xireen baxataa. Oo waxa jira Mareykanka aad bay u yartahay run ahaantii in qof booliis ah oo wax dila la xiro ama faldembiyad lagu eedeeyo dil ah, laakiin oo arrintaas waa arrin markaa runtii xiisad weyn dhalisay. Mudaharaadku saaka xataa uu ka socday maxkamadda, shalayna waa uu ka socday. Dadkaas dabcan niyajab bay ku tahay, laakiin sideedaba markaad eegto maadaama xukunkii hore lagu helay aad bay ugu adkaan lahayd jaajka ama maanta garsooraha inay tiraahdo dembi xabsi ma gelaysid waa arrin adag garsoora ahaan way ku adkaan lahayd, laakiin waa wax ay samayn kartay oo awood u lahayd weyn.
waagartay marka xukunka mar hadduu dhacay juurigiiba soo bilaabay sida sheegtay xeerbeegtiiba go'aan gaartay oo dambiga waa lagu helay yiraahdeen xaakimkiiba maanta xukunka ku riday 12 sano ma halkaab ku dhamaaday kiiskan mise maxamed nuur iyo qareenada u doodaya waxa u furan inay iyaguna raacfaan qaataan oo ay ka doodaan
laba arrimood baa muhiim in la ogaado ta koowaad 12 iyo barka sano ee ay ku xukuntay maxkamaddu waxay xukunto kale sida la sheegay hadda wararka aniga maxkamadda gudaheeda kuma jirin laakiin sida wararka warbaahintu sheegtay waxay ku xukuntay in ugu yaraan 3 meelood oo 2 meelood ay qasab tahay in uu xabsiga ku qaato kadib uu xaq u yeelan karo in la soo daayo oo uu codsan karo in la cafiyo marka ugu yaraan 8 sano uu wax ku dhow sidaan ha warba sheegay unbaad moodaa inay uu ku socotay oo ah ilaa 8 sano buu noqonaysaa xariga dab ahaan uu inuu xabsi ku qaato laga yaabay taasi waa meel oo 12 sano inaan u wada gaarin baa laga yaabaa wayna u badan tahay gaar ahaan haddii uu muujiyo anshax wanaag inta uu xiran yahay tixgelin baa la siin doonaa ta kale way u furan tahay rafcaan oo waxaan filayaa weliba looyaradiisu inay xukunka dambe rafcaan ka qaadan doonaan arrimuhu in loo baahan yahay aada loo falanqeeyaa jira anigu sharci yaqaan ahaan waxaan qabaa inuu rafcaan qaato waxaan aaminsanahay looyaradiisu inay arrintaa ka shaqaynayaan sababtoo ah labada dembiya lagu helay midkood aad baad u moodaa in ay u qaldameen qolada juurigu oo aanay runtii gaar ahaan midda ah in uu si niyad arxandarro oo niyadiisa uu arxandarra ku jirto uu u dilay qoftaasi taasi waa arrin u baahan in qofku rabitaan isaga ka yimid uu darteed u dilay qofka marka way adag tahay in la caddeeyo habase ahaatee juurigu way ku heleen dembiga anigu waxaan qabaa in abiil uu qaato waana filayaa inay looyaradiisu ay rafcaan qaadan doonaan marka haddii rafcaanka la qaato maxkamadda rafcaanka la tig doonaa go-aan bay ka gaari doontaa in wax dhanba meesha laga saaro iyo in ay xukunkii maxkamadda hoose ama juuriga ku raacdo
haddaan su-aasha ugu dambeysa ku weydiiyo waxaa jira xeerbeegtigan maxkamaduhu ku yeeraan ee xukunka qofka ku rida ama kiiskiisa eegay la horgeeyo dad badan baa wax iska weydiin karaa maxay ka yaqaanaan sharciga ma yihiin dad sharciga aqoon u leh cadaaladda iyo fuliyaan iyo waxay gaaraan intee la eg tahay lagu kalsoonaan karaa marka dooda noocaasi a maxaad ugu sharaxi lahayd qofka aan garanayn xeerbeeg maxkamada u yeertay oo kiiska maxamed nuur oo kala galay
waa arrin runtii lafdhabar u ah nidaamka cadaaladeed ee wadamada ay maraykanka iyo ingiriiska iyo ay kamid yihiin waa uun falsafad cadaaladeed oo ku dhisan in dad adiga kula mid ah la horgeeya arrintaada oo halkii hal garsoore uu ku aamin lahaa falsafa ahaan waxay qabaan iyagu in 12 qof oo waxay ay isku raacaan ay sax noqonayso ama 6 qof mararka qaarkood 12 qof adigu xeerbeegti in loo saaro marka nidaamka cadaaladda ee maraykanka ayaa saas ku dhisan waana arrin ay ka dhexleen nidaamka ingiriiska aad baana maraykanka looga isticmaalaa waxaa la aaminsan yahay in ay yar tahay inay qaldamaan dad intaas tiro la-eg oo arrinta aan waxba kala soconin oo cadeymihii la hor dhigay kadibna go-aan ka gaaray marka waa nidaamkooda ayaa saas ah waa nidaamkan oo maraykanka ayaa saas ku dhisan run ahaantii waana nidaam aada moodo inuu aada iyo aada maaragtay u cadaalad dhaamo markaad eegto in hal garsoore keliya uu go-aan qaato iyagu arrimahay go-aanka ka gaaraani ma aha arrimaha xagga sharciga ma aha waxay go-aan ka gaaraan xeerbeegtidu cadeymaha factiska waxa loo yaqaano cadeymaha loo haya kayska ma yihiin cadeymo shakila-aan tusaya in qofku falka galay taasay fiiriyaan marka ma eegaan iyagu qodobada sharciga go-aan kama gaaraan waxaana dabcan haga oo mar walba hor kaca oo toosiya garsooraha ayaa haga oo ay ka qaataan maaragtay macluumaad iyo wixii su-aalay qabaan ay dib u weydiiyaan marka xeerbeegtidu waa xeerbeegti noocaas ah waana nidaamka maraykanka meel looga wareegana male
garyaqaan cabdiwaaxid qalilo oo u warramayay maxamed colaad xasan sargaalkii soomaaliyeed ee maxamuud nuur oo horey uga tirsanaa booliiska minneapolis ee gobolka minnesota ayaa maxkamada ku xukuntay 12 sano iyo bar guud ahaana idaacaddeenni waa naga intaa